ლაპარაკობს რადიო დიოთა
თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. მოგესალმებით ჩვენს ახალ მსმენელებს სიხშირეზე 94.7. დღეიდან ჩვენი გადაცემა, რომელიც წლებია ეთერში გადის, ამ სიხშირეზე გავა და ასევე შეგიძლიათ ჩვენთვის თვალყურის დევნება Facebook Live-ით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. ვიწყებთ გადაცემას, რომელშიც დღეს პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე დიალოგზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებას. საკმაოდ დაძაბულ ფონზე მიმდინარეობს, ძალიან ძნელია პერსპექტივის განსაზღვრა ამ დიალოგისა, ანუ შედეგს გულისხმობ. წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს ლიდერი, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდოვის.
ბატონო, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს სვენელს და უკვე მაყურებელს Facebook-ზე.
ხო, მაყურებელსაც მოგვიწევს ამასთან შეგუება, მე პირველ რიგში ალბათ, რა თქმა უნდა. აქამდე ჩვენი გადაცემების ჩანაწერები იდებოდა ხოლმე საიტზე. ჩვენი გადაცემა ეთერში, პირდაპირ ეთერში გადის და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას დაგვირეკოთ, დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები 2988327-ზე. საშინელი ნომერია, ვიცი, მაგრამ წლებია ვაცხადებ და უბრალოდ სმენით დაიმახსოვრეთ. 2988327. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ანუ თარ გუშინ იყო მეორე შეხვედრა ხელისუფლების უმრავლესობასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის და იყო გარკვეული სიახლე. აქამდე საზოგადოებას გვესმოდა გერმანული მოდელის შესახებ, უბრალოდ გერმანული მოდელის ქართული ვერსიის შესახებ, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო გარკვეულწილად დამბალანსებელი იმ ვითარებისა, რაც შექმნა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის თაობაზე ცვლილების ჩავარდნა. გუშინ იყო რაღაც სიახლე, რაზეც მონაწილეები უკვე შეხვედრის შემდეგ, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, ლაპარაკობდნენ როგორც სახელისუფლო ძალის წარმომადგენლები, ასევე ოპოზიციისა, და შემდეგი შეხვედრა სხვადასხვა ინფორმაციით ერთი ან ორი კვირის შემდეგ შედგება, არ ვიცი, ზუსტად არ ყოფილა თქმული ორივე ვერსია ითქვა. რა ხდება, ანუ რა პროცესში შევედით ახლა და ასევე ითქვა, თქვენთან შევამოწმებ თუ შეიძლება, რომ ის იდეა, რომელიც გუშინ იყო წამოყენებული და მაჟორიტარულ ოლქებს შეხებოდა, იყო საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მოწოდებული.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, ზოგადად ეს რა პროცესია, ხო? ჩვენ გვახსოვს ივანიშვილის გამოსვლა გავრილოვის ღამის შემდგომ, როდესაც მან ოფიციალურად განაცხადა და დაპირება გაიცა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავდიოდით. შემდგომ 93 დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან დაარეგისტრირა საკონსტიტუციო კანონის პროექტი და დაიწყო პროცესი, რომ გადავსულიყავით 200 წლიდან უკვე პროპორციულ სისტემაზე. შემდგომ ამის უკან წაღება მოხდა, საზოგადოების შეურაცხყოფა, თვითონაც რაღაც მასკარადი მოაწყვეს თავიანთი გუნდის შიგნით და ეს გრძელდება და დღემდე. გუშინ მაგალითად ერთმანეთს ედებატებოდნენ იმედის ეთერში, ბატონი
უბრალესობის წარმომადგენლები, კი.
ხო, და ეს სრულიად კომიკური სახე მიიღო ამ ყველაფერმა, თუმცა საზოგადოების მწოვე პროტესტის გამო, რომელიც მოყვა აი ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას, ხელისუფლება იძულებული გახდა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან ამჯდარიყო. ჩვენი პროტესტი არ არის, ასე ვთქვათ, თვითმიზანი და რომ ჩვენ რაღაც გავამწვავოთ ან კრიზისი შევქმნათ, ჩვენთვის პოლიტიკური გამოსავალი ამ სიტუაციიდან შეთავაზებულია, მაგიდაზე დევს. ეს არის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი. ალბათ ჩვენ სპენელს და მაყურებელსაც უნდა აუხსნათ ეს რაში მდგომარეობს.
აუხსნათ კიდევ ერთხელ
თვითონ ეს გერმანული მოდელი, ხო? გერმანული მოდელის ქართული ვარიანტი, გერმანული მოდელის პრინციპი რა არის? პრინციპი არის შემდეგი. რამდენ პროცენტსაც აიღებს პოლიტიკური პარტია პროპორციულად, თორემ გერმანიაშიც შერეული სისტემაა, პროპორციულად რამდენ პროცენტსაც აიღებს, იმას არ შეიძლება გაცდეს მთლიანად დეპუტატების რაოდენობა. ანუ ვთქვათ, პარტია 40%, რომელიც არის ვთქვათ 60 დეპუტატი 150-დან, არ შეიძლება ამ 60-ზე მეტი ყავდეს თუ 40% აიღე. ეს არის თავარი პრინციპი. რაც შეეხება ახლა მის ქართულ ვარიაციას, გერმანიაში არ არსებობს ზედაზღვარი, ასე ვთქვათ, ლიმიტი ბუნდესტაგის დეპუტატების, ამიტომ რამდენი მაჟორიტარიც მოიგებს ის მაინც შედის პარლამენტში და პროპორცია უკვე გაი და ემატება დაახლოებით 10-15 დეპუტატი, ანუ ეს ზედაზღვარი რომ არის, მუდმივად შეუძლიათ ამ კუთხით მოკრინლებული იყვნენ და მანევრირება მოახდინონ. ჩვენ შემთხვევაში 150 დადგენილია ზღვარი, ამიტომ გვიწევს სხვაგვარად ოპერირება. რაც შეეხება
ანუ შეთანხმებული ხართ იმაზე, რომ კონსტიტუციის შეცვლა შეუძლებელია ობიექტურად. კონსტიტუციის
შეცვლაზე, ანუ ქართული ოცნებისთვის ეს არის გარკვეულწილად მათთვისაც რაღაც ფორმის გამოსავალია. თვითონ ჩიხში შედიან თავიანთივე რიტორიკით. თვითონ ამბობენ რომ ივანიშვილი ამბობს რომ რა თქვა რომ მე არ მაქვს საკმარისი ხმები რომ 113 დეპუტატი მივიდეს პარლამენტში და მიაჭიროს მწვანე ღილაკს. შესაბამისად ამავე სიტყვაზე არის გამოჭერილი, იმიტომ რომ გერმანული მოდელზე გარასვლა სჭირდება 76 ხმა. აქედან 57 ხმა არის უკვე უმრავლესობის გარეთ მყოფი პირების, ხო? და ან 20 დეპუტატი დარჩა. 20 დეპუტატი რომ არ ყავს საქართველოს რომ ეს ვერსია არავისთვის არ არის დამაჯერებელი. შესაბამისად ივანიშვილი გარკვეულწილად ჩიხში აღმოჩნდება და ეს პროცესი ამას ემსახურება. ან მივიღებთ ჩვენ სამართლიან მოდელს საარჩევნოს, რომელშიც მაჟორიტარები იქნებიან და ეს მაჟორიტარები ვინც ახლა ამბოხებულები და აჯანყებულები დადგებიან და თავიანთ ოლქებში და თუ დაუჭერს ხარს აორჩეველი გახდებიან პარლამენტის წევრები, უბრალოდ ამის დაბალანსება მოხდება პროპორციული რაც ხება გუშინდელ გაჟღერებულს.
მოგცემთ საშუალებას, აუცილებლად მსმენელი გვყავს და რომ არ ვალოდინოთ დიდხანს და ისიც უნდა შევნიშნოთ, რომ სწორედ ამაზე მიმდინარეობდა გუშინდლის ჩათვლით და დღემდეც ალბათ კამათი, რომ უმრავლესობა აცხადებს, რომ გერმანული მოდელი არ შესაბამება კონსტიტუციას და ეს იყო რაღაც ერთად კიდევ მორიგი ჩიხის საფუძველი. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. ვერბუსმენტ. და თუ შეიძლება კიდევ რომ სცადოთ 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი, გვაპატიებთ ალბათ ტექნიკურ ხარვეზებს, შევეცდებით რომ გავასწოროთ ყველაფერი. და რას გულისხმობს იდეა, რომელიც გუშინ იყო შეთავაზებული?
რაც შეეხება გუშინდელ იდეას, ეს იდეა კარგად რომ განიმარტოს ჩვენი სვენელისთვის, არ არის ვთქვათ გუშინდელი და ასე ვთქვათ არც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ინიციატივა არ ყოფილა. ეს არის იმ კანონპროექტის ნაწილი, რომელიც გაგზავნილია სახალხო დამცველთან, რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში უკვე 4 შაბათს მოხდა მისი ინიცირება, რომელიც გაიგზავნება დღეს ოდირში სახალხო დამცველის მხრიდან. შესაბამისად ეს პროექტი არის ის რაც საზოგადოებამ გაიგო, ძალიან რთულია ზოგადად რო მარტივ გასაგებენაზე აიხსნას კონკრეტული დეტალები საარჩევნო სისტემის. მე შევეცდები რომ მარტივიანი დაახსნა, მაგრამ პრინციპი არის მთავარი, რამდენი მხარდაჭერაც გაქვს იმდენ დეპუტატი ყავს პარლამენტში და არა ისეთი მახინჯის სისტემით როგორც ოველი ხელისუფლება ახერხებდა შევარნაძიდან დაწყებული ივანიშვილი დამთავრებული და შუაში ნასმოძრაო სააკაშვილით რომ ან არიღებდა იმ რაოდენობის დეპუტაციას პარლამენტში როგორი მხარჭერაც ჰქონდა. ყოველთვის იყო ეს დეპუტაცია იმაზე მეტი და ეს არ როცა საზოგადოების განწყობაზე არიღებს პარლამენტი, ეს წარმოქმნის ლეგიტიმაციის პრობლემას, ნებისმიერი გააწყვეტილების, ეს წარმოქმნის პოლიტიკურ კრიზისებს, ეს აღრმავებს უნდობლობას, დისტანციას ზრდის საზოგადოებასა და პარლამენტს შორის. ამიტომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა. აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში რაც შეგვიძლია ვისწავლოთ არის ის, რომ გვჭირდება პროპორციული სისტემა, სადაც ხალხი ვის უჭერს ხარს, ის უნდა შევიდეს პარლამენტში. ეხლა რაც შეეხება ამ მრავალმანდატიან ოლქებს და შევეცდები მარტივად დავხსნა რას გულისხმობს. დღეს არსებული სისტემა როგორია? ანუ სისტემა არის, რომ თითო ოლქში დგება თითო კანდიდატი. ანუ მაგალითად რო ავიღოთ, მთაწმინდას ყავს ერთი დეპუტატი მთაწმინდის რაიონს და როდესაც გვაქვს არჩევნები, თითო კანდიდატი აცხადებს სურვილს რომ გახდეს საწვენის მაჟორიტარი და თქვა აიღო ერთმა 51%, მეორემ 49 და 51%-იანი ხდება პარლამენტის წევრი. 49%-ის ნება არის უგულებელყოფილი. რას ნიშნავს მრავალმანდატიანი ოლქი? მრავალმანდატიანი ოლქში ერთიანდება, ვთქვათ, მთაწმინდა, კრწანისი, ვაკე, საბურთალო. გვიღებთ ერთ 8 მანდატიან ერთ ოლქს, 8 მანდატიანს, სადაც ამომრჩეველს აქვს ერთი ხმა. ანუ თქვენ მიდიხართ ასარჩევად 8 კანდიდატი და ერთი ხმა გაქვთ ამ
მათთვის, ხო?
8 მანდატი, უბრალოდ კანდიდატები ძალიან ბევრია. ანუ ყველა პარტიას ყავს 8-8 კანდიდატი ან
5-5
მაჟორიტარობის კანდიდატი, უბრალოდ 8 მანდატი ნაწილდება. ანუ ეს წარმოვიდგინოთ, თქვა პარტია აქვს 40%-იანი მხარდაჭერა. თითო დეპუტატის გაყვანას დაახლოებით რო გადაანაწილოს თავის მხარდაჭერების ხმები თანაბრად ამ მრავალმანდატიან კანდიდატურებზე დაჭირდება მინიმუმ 10%. შესაბამისად 40%-იანი მხარდაჭერა განაწილდება ამ 8 კანდიდატიდან 4-ზე და 4 მანდატს მაქსიმუმ წაიღებს 40%-იანი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალა. დანარჩენი 4 წავა ოპოზიციაში. ანუ ეს აღარ არის ნულოვანი თამაში. ეს აღარ არის სიტუაციაც 40%-იანი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ძალა გამოვა და წაიღებს 8-ვე მანდატს. ანუ როგორც ქართულ მოსწრებამ გააკეთა 48%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა წაიღო 73-ვე მანდატი. ყველა მაჟორიტარი მოიგო. ამ სისტემით, რომელიც არის გერმანული მოდელი, გერმანული მოდელის პრინციპი რაში მდგომარეობს, რომ პროპორციული სისტემა მიზღვევს, რომ ზედა ზღვარს არ გადასცდეს ის პარტია, ხოლო მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საშუალებას აძლევს პატარა პარტიებს, რომლებიც არიან ძალიან სერიოზულ უთანასწორო ვითარებაში ხელისუფლებასთან. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ჩვენ შემთხვევაში კიდევ უარესად გვაქვს საქმე, ანუ ვინც აკონტროლებს ხელისუფლების ყველა შტოს და ყველაფერს ქვეყანაში, იმას პლუს ამას მილიარდები აქვს. ანუ კოლოსალური უპირატესობა აქვს ოპოზიციასთან. მაინც ეშინია პროპორციული არჩევნების, იმიტომ რომ მხარდაჭერის დეფიციტი აქვს, ამიტომ სულ უფრო მაქინაციებით გაძვრეს. მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა გულისხმობს იმას, რომ მართველი პარტიის მაჟორიტარები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან. და იქ 8 კანდიდატის წარმოდგენა მოუწევს და მე რა ეხა ხუნდაძე და აი ხუნდაძე და კახიანი როგორ შედებატობდნენ, აი შეიძლებათ რომ მრავალმანდატიანში ამორჩეულს ესაუბრონ რომ რომელი ხედვა არის უმჯობესი. ეს არის სისტემა რომელიც უზრუნველყოფს, არის მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა, უზრუნველყოფს ხელისუფლების გარდან ყველაზე მსხვილი გაერთიანების გარდა სხვა პარტიების მაჟორიტარების წარმოდგენასაც და ასე რომ ვთქვათ 6 მანდატიანი ოლქი რომ იქნება 40%-იანი მხარჭერის მქონე ხელისუფლება საშუალება იქნება გაიყვანოს 2 ან 3 მაჟორიტარი, ხოლო დანარჩენი 2 3 ან 4 მაჟორიტარი იქნება უკვე სხვა პარტიების, რომელსაც სხვა ამორჩეველი დაუჭერს მხარს.
არ ვაკნინებ არავის უნარებს, მაგრამ მაინც მგონია რომ რთული აღსაქმე, რთულად აღსაქმელია, ასე ერთჯერადად ახსნით ეს ყველაფერი. ერთი კითხვა
მაქვს.
აქტუალურია თუ არა ის, საჭიროა თუ არა და აუცილებლად უნდა მე ამომრჩეველი უნდა ვერკვეოდა თუ არა იმ თელს ამ ვითარებაში, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ. რადგან ამას თუ ეს შეთანხმდა, არ ვიცით ჯერ, არაფერი არ ვიცით, არასდროს სანამ არ მოხდება, ხო? და სხვა შორს არ იყო ეს განცდა ივანიშვილის დაპირების შემდეგ. მე ესე მეჩვენებოდა და უნდა იცოდეს თუ არა ეს ყველაფერი ამომრჩეველმა, როცა მივა საარჩევნო ყუთთან. თუ უბრალოდ მისთვის არის ნათელი, რომ უნდა გააკეთოს კვლავ აქტუალური რჩება, ხო, ორი არჩევანი პარტიის და
პარტიის მაჟორიტარის. კი, ანუ ეს ამ არჩევანს ისე ვაკეთებს, მაგრამ თავარი ამ მოსავალი პრინციპი არის იმაში, რომ აი ახსაქმელად კი რთულია, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ რომ მაგალითებით რომ წავიდეთ, ხო?
მე რა მევალება რომ მივალ ასეთ შემთხვევაში?
თქვენ ანუ ამორჩევას გევალებათ. ამორჩევას გევალებათ. ერთი მაჟორიტარის ამორჩევა თქვენ
მრავალმანდატიანში არა, მაგრამ ბევრი იქნება.
ბევრი იქნება. ანუ იცით როგორი ძალიან ამორჩევისთვის სერიოზული კომფორტიც არის, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება წამოგიყენოთ თქვენ პარტია რომელიც გესიმპათიურებათ, ხო, იმ პარტიამ წამოგიყენოთ ერთი კანდიდატი, ხო? როგორც არის დღევანდელი სისტემა. შეიძლება ეს პარტია კი მოგცოთ, მაგრამ აი ეს კანდიდატი დიდად არ გესიმპათიურებათ. იმ პარტიის წარმომადგენლებიდანაც გექნებათ არჩევანი. ანუ იმ პარტიაშიც, ანუ ამ მრჩეველი უფრო მეტად არის აღჭურვილი, რომ აი პარტიამ კი არ შეზღუდოს არჩევანში. როგორც არჩევანი 800-ს წარმოგიდგენენ უფრო შეზღუდული, მაინც შეზღუდული გაქვთ, მაგრამ ერთი როცა არის, იქ პრაქტიკულად არჩევანი არც გაქვთ. ხო, თუ ეს პარტია გესიმპათიურებთ, ამიტომ ამრჩეველს უფრო მეტი არჩევანი აქვს. ერთ მაჟორიტარს აირჩევს და ერთ პარტიას. ანუ მისთვის თვისობრივად არაფერი არ იცვლება, მეორე ტურები აღარ გვაქვს. პირველივე ტურში წდება გამარჯვებულის მინაობა. საინტერესო რა არის? ნახეთ, აი მაგალითი რო ავიღოთ კიდე, აი 8 მანდატიანი ოლქი ავიღეთ. ხელისუფლებას აქვს თქვათ 35%-იანი მხარდაჭერა. ამ 35%-იან მხარდაჭერას თუ დაანაწევრებს დისციპლინირებულად ამორჩეულში, მაშინ შეძლებს 8-დან 3 მაჟორიტარის გაყვანას. თქვათ მეორე პარტიას თუ აქვს თქვათ 30%-იანი მხარდაჭერა, ის შეძლებს დაახლოებით 2 მაჟორიტარის გაყვანას. ანუ ეს ხუთი, ხო, დარჩა 3 მაჟორიტარი. დაანჩენი 3 მაჟორიტარი არის უკვე პატარა სხვა პარტიების. ანუ სიტყვაზე რო თქვათ გირჩი ან რესპუბლიკური პარტია ან შედარებით დაბალი მხარჭრის მქონე პარტიებს ახერხებენ ამ 8 მანდატიან ოლქში რომ ერთი მაჟორიტარი მაინც გაიყვანონ, რომელიც ფანტასტიკი სფერო იყო, ხო? ანუ მაჟორიტარს რომ გაეყვანა ვიღაცას, ვისაც არ აქვს 50%-იანი მხარჭრა, ანუ პრაქტიკულად ვერ ხერხდებოდა. ანუ სხვანაირად თქვათ, ხელისუფლებას როცა აქვს დღეს 35%-დან 40%-ის მხარდაჭერა. ყველა მაჟორიტარი მიაქვს. მან დრო 60% ხო არის, ანუ 40% თუ ხელისუფლებას აქვს, 60% ხო მისის მოწინააღმდეგეა. ამ 60%-ის ხმები ყველა დაკარგული იყო
მაჟორიტარული სისტემის. ხო,
მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული პირობებში ახერხებს, რომ წილში, ასე ვთქვათ, ჩაუჯდეს ხელისუფლებას ოპოზიციური პარტიები და 8-ვე მანდატი კი არ წაიღოს. ის წაიღებს, ვთქვათ, 3-ს, მაქსიმუმ 4 მანდატს 8-დან და დანარჩენი მანდატები გადანაწილდება უკვე შემდგომ შედარებით პატარა პარტიებს.
პირველ 8 პოზიციაზე მყოფი მაჟორიტარების ამბავია.
პირველი 8, ანუ ყველაზე მეტ ხმას, რომელი მაჟორიტარიც მიიღებს, ის გავა. ანუ წარმოიდგინეთ, ვთქვათ, 8-დან გავიდა 3 ოცნება, ვთქვათ, 2 ნაციონალი, 2 ევროპული საქართველო, 1 გირჩი, 1
ხვდებით ამას წარმოგიდგენიათ, ხო?
არა, ეს
სმენელი
სიმულაცია გავაკეთე, ვთქვათ, წინა არჩევნებიდან გამომდინარე.
მესმის, თუ შეიძლება ცადოთ კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის, გესმით ჩვენი.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მესალმებით თქვენს თუმართა.
გამარჯობა.
მე ესეთი კითხვა მაქვს, რატომაც რა გინდოდათ ესეთი ტახლასული სისტემა, როდესაც ასეთი პარლამენტარი იყავით, ვინც ხარს უჭერდით პროპორციულს. გარეთ შეიკრიბა ენ რაოდენობა ოპოზიციური არასამთავრობო პარლამენტის რაოდენობისაც, ხო? მე გიყოთ ელემენტარული გადაწყვეტილება, რომ პარტიები დააშენებოდით და ჩესკოში არ გააგზავნიდით მაჟორიტარების სიას პარტიის სახელით. მაჟორიტარს არ ეკნებოდა უკლება პარტიის ნომერი გამოეყენებოდა, გამოეყენებინა და ასევე პარტიას არ ეკნებოდა იმ ლობირების უფლება მაჟორიტარისადმი, რომ მაჟორიტარის ის ირიბა დაეჭირა. ხარ ისე როგორც ამას ეს გაუკეთეს სალომე ზურაბიშვილს ორჯერ და შესული რაოდენობა მაჟორიტარების ვერანაირად ვერ გაწევრიანდებოდა პარტიაში, იმიტომ რომ მაჟორიტარებს ეკნებოდა საშუალება თავიანთი თალკი ფრაქციები შეიქმნათ და ნებისმიერი მისი სასურველი პარტიის გადაწყვეტილებისთვის დაეჭირათ მხარი. და თუ ის მოინდომებდა, რა ქვია, პარტიაში გადასვლას, და ამის უფლებას არ მისცემით, იმიტომ რომ იყარე კერჩი მაჟორიტარად დარჩებოდი მაჟორიტარად.
და სამას კიდე
ეკუთვნით, რომ თუ ვერ მოაგროდიან მაჟორიტარები იმ რაოდენობას, რამდენიცაც უნდა შესულიყვნენ, მაგათ 50 შევიდა, იმ პროცენტებს აიღებდნენ შესული პარტიები, ხო? გაინაწილებდნენ, რომ დაწილებით მუტუ მარტივი იყო. რატომ არ გააკეთეთ ეს?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ასეა, სმენელსაც აქვს თავისი იდეები და შეხედულება. ძალიან დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იდეალურ შემთხვევაში დარჩები მაჟორიტარად კი, ან ხო, როგორც არის, გისმენთ?
ანუ
სუდი პრაქტიკა გვაქვს ოღონდაც.
ანუ ეს მოდელი რომ დარჩენილიყო, თუნდაც რომ მაჟორიტარს აეკრძალოს პარტიის სახელით დადგომა, თუნდაც რომ პარტიაში გაწევრიანება აეკრძალოს, თუ მაჟორიტარი პირობითად თქვა, თუ ვინმე ხუნდაძე შევიდა შევა პარლამენტში მაჟორიტარად, ის შემდგომ ივანიშვილს შეუქმნის მთავრობას, ხო? ანუ მთავარი ის კი არ არის ვინ რომელი პარტიის წევრია, ეს ხო ტექნიკური საკითხია. მთავარია ის უმრავლესობის ფორმირება, მე როგორ
ხდება.
შესაბამისად ეხა ეს მაჟორიტარები 73 ისევ თუ შეელაგდა პარლამენტში და შემდგომ ხელი აუწიეს ივანიშვილის მთავრობას, ჩვენთვის არაფერი შეიძლება და საზოგადოების არჩევანი კლავ იგნორირებული იქნება. ანუ კლავ ვერ გავიგებთ ჩვენ პარლამენტში იმ ადამიანების ხმას, ვინც ხარჭერა გამოუცხადეს კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ გერმანული მოდელი მიგეთახმებით, რომ ჩახლართული იყო, ეს ჩვენ არ ჩაგვიხლართავს. ჩვენი მოდელი იყო მარტივი, პროპორციული სისტემა, ყველა შეყავს იმდენებურად რამდენი პროპორციაც არის. უბრალოდ მე როდესაც აღიმართა ეს კედელი და გითხეს, რომ კონსტიტუციის ცვლილება არის გამორიცხული, ჩვენ შევთავაზეთ ის მოდელი, რომელიც გვაძლევს პროპორციულობის პრინციპის დაცვის საშუალებას და თან კონსტიტუციის ფარგლებში.
ხო, ცოტათი ამ ახალ ფორმატთან დაკავშირებით შეიცვალა ჩვენი სტრუქტურა. ამ წუთას, უკვე ამ წუთიდან მგონი, აღარ ვართ რადიო ეთერში, ვრჩებით Facebook-ის. აჰა, ჯერ კიდევ ვართ. ჩებით Facebook-ის live-ში 6 წუთიანი რეკლამა არის, რადიო რეკლამა გავა რადიო მაესტროს ეთერში და შემდეგ დავბრუნდები სხვა სტუმართან ერთად. ოთარ კახიძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ახლა და მაგძელებ ჩვენი მაყურებლებისთვის მსჯელობას იმაზე, რომ ამ ყველაფრის ხო ერთი კითხვა, რატომ იყო ახქმული ახლა ეს იდეა გუშინ?
იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის არ არის მარტივად გასაგები და ხა თელ ამ საკანონმდებლო პროცესს ინიცირება რომ მოხდა, ვთქვათ, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლობა ინიცირებამდე.
ხო.
სერგი კაპანაძემ და ჩვენი პარტნიორების ამ საკითხზე ჩვენ გვაქვს დიდი გაერთიანება ოპოზიციური, გავაკეთეთ ბრიფინგი, სადაც ეს იდეა ვთქვით. შემდგომ მოხდა ინიცირება და ცალკე გავაკეთეთ ამაზე განცხადება. ცალკე სახალხო დამცველი გამოგვეხმაურა. პროექტი პარლამენტში არის ინიცირებული ოფიციალურად არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველასთვის. უბრალოდ ესეთი ტიპის დეტალები საზოგადოებისთვის არ არის იმდენად საინტერესო, ამიტომ ჩვენ პროექტი გავაგზავნეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებში, დიპლომატიურ კორპუსას მიმოაწოდეთ ამ მოლაპარაკების ფარგლებში, როდესაც ითქვა და ქართული ოცნებისგან იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ ივანიშვილთან ამას გავივლით, ანუ ეს განიხილება ეს პროექტი. ძალიან კარგი, ამან უფრო აქტუალური გახადა საკითხი. რა თქმა უნდა, ახლა ოდირიდანაც დასკვნა ჩამოვა. კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას შეიძლება ეს თემა.
ვიცით რა ვადაში ჩამოვა დასკვნა.
ამის თქმა რთულია, თუმცა წესით იმის გათვალისწინებით, რომ კითხვა მარტივია, ეს დებულებები შეესაბამება თუ არა კონსტიტუციის სამწეს, რომ მაჟორიტარული უნდა იყოს ამდენი და პროპორციული ამდენი. სხვა ექსპერტიზას ჩვენ არ ვთხოვთ სახალხო დამცველთა შესაბამისად ოდირს. ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ კვირები იქნება მაქსიმუმ და არა თვეები. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს არ გაჭიანურდება, იმიტომ რომ საზოგადოებას ჭირდება პასუხები კითხვებზე. ჩვენ ვართ პარალელურ პროტესტის ფორმაში, ანუ პარლამენტში არ მონაწილეობთ ამ განხილვებში, ჩვეულებრივ განხილვებში და პიკეტირების და ბლოკირების და მწვავე რადიკალური პროტესტის ფორმებს მიმართავთ, იმიტომ რომ ივანიშვილმა უბრალოდ სხვა არჩევანი ჩვენ არ დაგვიტოვა. თუმცა კრიზისიდან გამოსავალი მაგიდაზე დევს, დიპლომატებმა უკვე მოიწონეს ჩვენმა პარტნიორებმა კონსტიტუციურობის საკითხზე არგუმენტს, ალბათ ოდირი გამოეხმაურება და შემდგომ უკვე ივანიშვილს მოუწევს ან კიდევ ერთხელ საკუთარი სიტყვის უკან წაღება და კიდევ ერთხელ აი ამ მასკარადის გაგრძელება, ან მართლაც კომპრომისზე პირველ რიგში საზოგადოებასთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან და ამ დათმობის შემდგომ ჩვენ გვექნება მეტნაკლებად ნორმალური სისტემა. თუ ეს დათმო, თუ არ დათმო, ეს პროტესტი გაგრძელდება და ივანიშვილი მაინც დამარცხდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქედან პოლიტიკურ ზიანს მხოლოდ ის იღებს. ჩვენ ოპოზიცია ვიქცევით ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის პასუხისგებლობით, ვინაიდან თვითმიზნური პროტესტი არ გვაქვს და გამოსავალიც გვაქვს შეთავაზებული და მეორე, ჩვენი მოთხოვნა არის ამართლიანი. ჩვენ არ ვითხოვთ ქართული ოცნების წასვლას და ჩვენ მოსვლას ხელისუფლებაში. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ისეთი სამართლიანი თამაშ წესები იყოს, რომელიც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას, რომ პარლამენტში ისხავდეს წარმომადგენელი, ვისაც ხმა მისცა.
წუთი დაგვრჩა ჩემი გათვლით ჩვენი საუბრის დასრულებამდე და ერთ კითხვას დღეს ბიუროზე იქნება წარდგენილი ეს. ვიცით, რომ დღეს ოპოზიცია ისე ვიკრიბებს ბებით ლეიბორისტული პარტიის ოფისში საღამოთი. ამ ყველაფერს მივადევნებ თვალს, რა კიდევ ვაბრუნებ კითხვას ხელისუფლების წარმომადგენელმა, წარმომადგენლებმა თქვენს გუშინდელი დიალოგის, რომ აი ეს კი დღეს რაც გითხრეს, ეს კი არ არის წინააღმდეგობაში მგონი კონსტიტუციასთან და ახლა მიჯერებს, რისთვის არის სახის შენარჩუნებისთვის თუ წუთი გვაქვს?
სამწუხაროდ ეს ფიგურები, ვინც ამ მოლაპარაკებებს დადიან, არ არიან გააწლოს მიღები პირები. ჩვენი სისტემა, მართლობის სისტემა, იმიტომაც არის მახინჯი, რომ პარტიის თავმჯდომარე იქ ერთ პირონ გააწლოს იღებს და ეს სპიკერები არაფერს არ წვეტენ. შესაბამისად, ამ სპიკერებმა თქოს, რომ ბატონ ბიზინას ვკითხავთო და ბატონ ბიზინას როცა კითხავენ და მეორე ბატონი ბიზინა როგორც უბრძანებს, ისეთ პასუხს დაგვიბრუნებენ. ამიტომ ამ პირებმა რა განაცხადეს, ნაკლებად მნიშვნელოვანია. თავარია ივანიშვილი მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას თუ ამ კრიზისს გაიღრმავებს და რითაც გაიუარესებს თავის ბედს, მათ შორის არამხოლოდ აწყოში, არამედ მომავალში.
დამრჩა კიდევ დრო, თუ შეიძლება რომ მეთქვათ ზუსტად, თვლით თუ არა რომ იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა? იმ რაღაცნაირად მაინც ოპტიმისტურად ვუყურებ ამ პროცესს, მხოლოდ ალღოს საფუძველზე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია, მაგრამ თვლით თუ არა რომ თუ კი ეს მივიდა შედეგამდე, ძალიან დიდი გამოწვევა იქნება ამისი განმარტება ამ მრჩევლისთვის და მოახდენს თუ არა ზეგავლენას კამპანიაზე, რა იმის შეცვლის თუ არა სპეციფიკას? წუთზე ნაკლები
დაჭერა. შეცვლით არაფერს არ შეცვლის. იქნება მხარეები, მაგალითად გურია აჭარა იქნება ერთი ოლქი, იქნებიან კანდიდატები, ამ მრჩევლს ექნება ერთი ხმა, რომელიცაც აირჩევს მაჟორიტარს, ერთი ხმა, მეორე ხმა ექნება, რომელიცაც აირჩევს პარტიას. განმარტების პრობლემა მე არ ამგონია რომ იყოს, რაღაც კამპანია რა თქმა უნდა საჭირო იქნება, მაგრამ პრინციპი არის მარტივი, რომ 40%-იანი მხარჭერის მქონე პარტიამ არ წაიღოს 100% მაჟორიტარული მანდატების. წაიღოს 40%. ხო სამართლიანია? ეს არის პრინციპი. ამიტომ ამ პრინციპს განმარტავთ, შემდგომ არჩევანის გაკეთებას მარტივი იქნება, ორტურიანი არჩევნები არ იქნება და პირველივე ტურში გამოვლინდება ვინ არის ყველაზე დიდი მხარდაჭერის მქონე 6-7-8 მაჟორიტარი და საბოლოო ჯამში პარლამენტში ესეთი კომპოზიცია ყოლება, როგორიც იქნება არჩევანი. ანუ აი რეკლავს საზოგადოების განწყობას საპარლამენტო შემადგენლობა და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი დემოკრატიისთვის.
იქნება თუ არა, როგორ ვთქვა, იგრძნობს თუ არა ამ მრჩეველი აი ამ სამართლიან სურათს? იქნება თუ არა მისთვის თვალსაჩინო?
მე მაღალი წარმოდგენა
არა, მოდი ეს უფრო ესე ვიტყვი, იდენტური არა, მაგრამ აი რა პროცენტით იდენტურ შედეგს მივიღებთ სამართლიანი შედეგის თვალსაზრისით, სრულად პროპორციულთან შედარებით?
ეს იქნება დაახლოებით იგივე შედეგის მომცემი, იმიტომ რომ ნუ პროპორციულში თავისთავად ყველა პარტია რამდენ პროცენტს მიიღებს, იმდენი მხარჭერა ექნება და მაჟორიტარულში ამ მრავალმანდატიანი რომ იქნება, აი 8-ვე მანდატს კი ვერ წაიღებს ხელისუფლება, არამედ წაიღებს ამ 8-დან 3 ან 4 მანდატს, დანარჩენი გადავა ოპოზიციაში, შესაბამისად უკვე გვექნება სამართლიანი სურათი. ჩვენი ამ მრჩევლსაც შეხება. აღსაკმელად მარტივია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შენ ოლქში რომ მიხვალ, იმ მაჟორიტარს მისცემ ხმას ერთს, როგორც აქამდე აძლევდი. ანუ არაფერი ამ მომრჩევლის არ შეიცვლება. ერთი მაჟორიტარი მყავდა ასარჩევი გუშინ, დღესაც ერთ მაჟორიტარს ავირჩევ.
კეთილი. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას არაერთხელ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ოთარ კახიძეს, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ დაუბრუნდით თუ არა რადიო ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის საქმიანობაზე. ეკაცი მაკურიძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
მოგესალმებით, ძიტაცა მეგობრებო, ეს არის სამართალი.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
კაცი და ამ სამართალობა დაემართოს ქართველებს.
ლაპარაკობს რადიო
თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რაღაც ყურში გაურებული ხმამეს მის და არ გაგიკვირდა ცოტა რომ დავიბენი. ყველაფერს დავალაგებთ. გრძელდება გადაცემა და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საქმიანობაზე, რომელიც ბოლო ხანების საქმიანობაზეა ლაპარაკი. შეაფასა და გაანალიზა დემოკრატიის ინდექსმა საქართველომ. მისი ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა. და ვიდრე მოირგებდეთ ყურსასმენს და მიკროფონს, სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც წლებია გადის ეთერში, გავა მაესტროს, რადიო მაესტროს სიხშირეზე 94.7-ზე თბილისში და რეგიონების ქალაქების სიხშირეები მითითებულია რადიო თავისუფლების საიტებზე. ასევე დილის საუბრებს აქვს თავისი Facebook-ის საიტი, რომელზეც ახლა გადის Facebook Live, ისევე როგორც რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტზე. ასე რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ. შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში 298-327-ზე. არ არის იოლი ნომერი, როგორებიც არის ხოლმე, როგორც წესი პირდაპირ ეთერის ნომრები, მაგრამ მე ხშირად გავემეორებ, 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დასოთ შეკითხვა სტუმართან, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ვაგრძელებ გადაცემას, ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენი ხმა არის მოდა.
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს.
Ту შეიძლება სტუმრის მიკროფონი რომ ჩარცოთა ნაოციოთ. რატომ გადაწყვეტა ეს კვირა არის ადამიანის უფლებების დაცვის აღსანიშნავი, თუ შეიძლება ასე ითქვას კვირა, ძალიან ბევრი ღონისძიებაა დაგეგმილი და თქვენ გადაწყვეტეთ სწორედ ასე გამოხმაურებოდით. რატომ?
დიახ, ცოტა უჩვეულო ასე ვთქვათ, მიდგომა შევარჩიეთ აქამდე. პრინციპში ესე ცალკე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი და მისი საქმიანობა შეფასებული არ ყოფილა. მიმდინარე სასესიო პერიოდი ავიღეთ, პერიოდად ასე ვთქვათ, სექტემბრიდან მოყოლებული ამ დრომდე, და ვინაიდან ადამიანის უფლებათა დაცვას აღნიშნავს, დაცვის დღეს აღნიშნავს მსოფლიო, იწყებს ხვალიდან ამ დღეს აღნიშნავს, ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ უფრო სისტემურად შეგვეხედა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მუშაობისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტების ზოგადად და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების როლი ადამიანის უფლებების დაცვაში ქვეყანაში, და ჩვენი პარლამენტის და ჩვენი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის საქმიანობა სამწუხაროდ, როგორც ასე ვთქვათ, სრული სურათის დანახვა გვიჩვენა, არ ყოფილა პროაქტიული, განსაკუთრებულად აქტიური მიმართული იმ პრობლემებზე, რომელიც ქუჩაში, სხვადასხვა სივრცეებში ფიქსირდება, და ჩვენ ვიცით, რომ განსაკუთრებით დატვირთული შემოდგომა გვქონდა, აქციები, პროტესტი, სამართლიანი მოთხოვნები, კითხვები იმის გარშემო, თუ სწორად ხდებოდა თუ არა ერთი შეკრების დაშლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, და ძალიან ბევრი საკითხი, რომელზეც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და პარლამენტს შესაბამისად შეეძლო ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა მოეხდინა, განემარტა მთელი რიგი საკითხები, თუნდაც მხოლოდ აი მინიმუმ რაც შეეძლო გაეკეთებინა, ის კითხვის ნიშნები რაც არსებობდა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, ამაზე გაეკეთებინა საკუთარი განმარტება, ან მაქსიმუმ პარლამენტს აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განხორციელების ფუნქცია. ამ ფუნქციას ის ჩვენ ხომ მუდმივად ვაკვირდებით პარლამენტის მუშაობას, და ზოგადად არ არის აქტიური პარლამენტი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განხორციელების თვალსაზრისით, და ეს აისახება, რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მუშაობაზეც, როდესაც ისინი ზედამხედველობის კუთხით არც ისე აქტიურები არიან და არ უსვამენ კითხვებს მინისტრებს, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების, თუ პარლამენტის ის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა ორგანოებს, არ აძლევენ მათ რეკომენდაციებს, არ შემუშავებენ დასკვნებს. სამწუხაროდ
თქვენი ორგანიზაცია ახალია და ხა ვერ კითხავთ ადრინდელი შეფასებები როგორი იყო, მაგრამ თქვენ გაქვთ დიდი გამოცდილება ადამიანის უფლებების საკითხებში, მართსაჯულების სისტემის სფეროში, ასე ვთქვათ, სფეროზე მუშაობისა. უფრო პროაქტიული ან თქვა სხვაგვარი პარლამენტი, ჩვენ პარლამენტები რაც გვახსოვს, ქონდა სულ ისეთი, სადაც იყო დომინანტი ძალა თავისი კონკრეტული ინტერესებით, და შესაბამისი პრიორიტეტებით ეს განაპირობებს ხოლმე იმასაც, რომ შერჩევით ხდება რაღაც რაღაცების დანახვა. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან ასე ჩანს და შესაბამისი არის მოქმედებები და გადაწყვეტილებები. მსმენელია ხაზზე? კი ბატონო, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ძალიან კარგი გადაცემა, მივესალმები თქვენს გადაცემას და კარგი იქნება თუ ამას სულ ბოლომდე გააგრძელებთ.
სადამდე შევძლებთ სულ
გააგრძელებთ ბოლომდეთაც.
რა თქმა უნდა,
ახლა რა მაინტერესებს თქვენი გადაცემა? რადიოში კი გადის მაესტროზე, მაგრამ აგრეთვე არის ფორმულა 1-ზე, ხო? ტელევიზიით რო გიყუროთ.
არა ბატონო, Facebook-ზე გადის ამ გადაცემის დილის საუბრების საიტზე, Facebook-ში უნდა მოგძებნოთ ქართულად.
რადიოში მაესტროზე.
რადიო მაესტროზე.
კიდე გადის სხვა ტალღაზე?
არა, ამ წუთას არ გადის. რადიოში მხოლოდ მაესტროზე ვართ და Facebook-ში უნდა მოგძებნოთ.
ხო, ხო, თავისუფლების გადაცემები გადიოდა ყოველთვის მწვანე ტალღაზეც და იქნება როგორმე იმ ტალღაზეც იმასთან, იმიტომ რომ ზოგს
მანდამაიც
არა, მანდამაიც კომპიუტერის სახში
და მესმის, ვიცი.
იქნებოდა რომ პარალელურად გადიოდეს კიდე რომელიმე რადიო ტალღაზე, ან მწვანე ტალღაზე, ან იმედზე, ან ფორტუნაზე და რა ვიცი.
დიდი მადლობა, გავითვალისწინებ და შევეცდები. ძალიან დიდი მადლობა ამზარისთვის. კითხვა თუ გაქვთ სტუმართან, თუ ეს იყო
თქვენ? კითხვა რა მაქვს? კითხვა რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტი რაღაცა დაუჭიროს კომიტეტმა იმ ხალხს მხარი, რომელიც იბრძვის პროპორციული არჩევნებისათვის და ის მოდელი, რომელიც აეხლა ხან გადიოდა და შემოგთავაზეს, არაჩვეულებრივია. არაჩვეულებრივია, რომ ადამიანს ეძლევა იმის უფლება, რომ უკვე თავისი საყვარელი დეპუტატი თუ მისი პარტია გადააბიჯებს გარკვეულ პროცენტს, გაიყვანოს პარლამენტში. აი ეს იქნება დიდებული რამ.
დიდი მადლობა.
ძალიან იქნება გადავრჩეთ ამ სასტიკ მდგომარეობას, სწორედ თუ ასე გაგრძელდა, საქართველოს აღარ გვექნება და აღმოჩნდებით სადღაც.
არა, ჩვენ არ დავუშვებთ რომ ეს მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა პირველი ნაწილისთვის პირადად ჩემგან, იმიტომ რომ მეც ვთვლი რომ რადიო ეთერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც ბევრ ადამიანს ერთი არ აქვს საშუალება ინტერნეტში ქონდეს წვდომა ინტერნეტთან და მეორე კი დროის ამ მონაკვეთში მგონია რომ ბევრისთვის კომფორტული უნდა იყოს სწორედ რადიოს სმენა. თუმცა აქვე კიდევ ერთხელ გამიმეორე Facebook-ში შეგიძლიათ თუყუროთ ჩვენს პირ აპირ ვიდეო სიგნალს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. დილის საუბრები აკრიფეთ და რადიო მაესტრო და იპოვნით იქ Facebook-ში ჩვენს ვიდეო სიგნალსაც. ეკაციმაკურიძეა ჩვენი სტუმარი, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი. მოგცემთ საშუალებას რომ გამოეხმაურათ მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა. თუ შეიძლება შეკითხვა მეც რომ ერთი შეკითხვა მეც მაქვს. საპარლამენტო უმრავლესობა აქვს ქართულ ოცნებას.
კი ბატონო.
და არიყენებს, ასე გამოდის, რომ რა შეჭirdება მაშინ საპარლამენტო უმრავლესობა, თუ სამართლიანი არჩევნებისთვის არ გამოიყენებს. ეს ერთი და მეორე კიდე მაქვს ერთი. თუ შეიძლება დავაყენოთ საკითხი, რომ არჩევნები გავხადოთ საყოველთაო. რატო არ უნდა იყოს? თუ გვინდა რომ ხელისუფლება იყოს ლეგიტიმური, არჩევნები იყოს საყოველთაო,
მაგალითად, ანუ ყველა ვალდებული იყოს მივიდეს ამომრჩეველი თუ რას
გულს. ვალდებული იყოს და არჩევნებში არ მონაწილეობა გახდეს დასჯადი, მაგალითად, 1000-ლარიანი ჯარიმა ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა. თუ ჩვენ ქვეყანაზე გული შევტივა, გახდეს სავალდებულო. რა მოხდება? დააყენონ ეს საკითხი და თუ საპარლამენტო უმრავლესობას არ გამოიყენებენ ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაშინ არ ჭირდება და საერთოდ თუ ჩაატარებენ პროპორციულ არჩევნებს 50% ალბათ ვერ მიიღებს ვერც ერთი და უკეთესი იქნება ქვეყნისთვის და ეს მოსაზრება თუ შეიძლება რომ დააყენონ ეს საკითხი და პარლამენტშიც განიხილონ სავალდებულო იყო ამაზე ლაპარაკი შალვან ათელაშვილმა წამოაყენა და არ დაუჭირ პარლამენტში რომ დააყენონ ეს საკითხი თუ შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ქაბატონო, ეკა ეს არის გამოხმარება გადაცემის პირველი ნაწილის თემაზე. ხო, ეს ჯარიმა ძალიან მაღალი მოგივიდათ მგონი, მაგრამ ასეთი სიმკაცრეც არ შეიძლება. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ლაპარაკობს რადიო მაესტროს სიხშირეზე 94.7 თბილისში და რეგიონების სიხშირეები შეგიძლიათ ნახოთ სხვა სხვა ქალაქისა. ჩვენს საიტზე დევს ეს ინფორმაცია radiotavisupleba.ge. რა თქმა უნდა, რადიო მაესტროს საიტზე შეგიძლიათ ასევე ნახოთ რეგიონებში მისი სიხშირეები და მოგვისმინოთ და გვიყურეთ Facebook-ში დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე. ხო, ერთი, რატომ ორივე შეკითხვა რაღაცნაირად იმ თემას ახებოდა, არჩევნების თემას. თუმცა გნებავთ გამოხმაურეთ ამ თემასაც. საპარლამენტო უმრავლესობა არ იყენებს მსმენელი თვლის ასე ამ უმრავლესობას, თავის ობიექტურ მოცემულობას, იმისთვის, რისთვისაც საჭიროა, რომ შევაჯამო მოკლედ ეს იყო.
დიახ, სწორედ ესეთ უჩვეულო სიტუაციაში ვართ ხოლმე. ძალიან თული მდგომარეობა არის, კონტექსტი არის გასათვალისწინებელი, ამიტომ ჩვენ ხო ვცდილობთ ხოლმე ყველა სფეროში რაღაცა ასეთი დინამიკა არის, სასამართლოსთან დაკავშირებითაც, არჩევნებთან დაკავშირებითაც, რომ გვიწევს რაღაცა, რასაც ადრე განვიხილავდით, რაც ჩვეულებრივი და მისაღები იქნებოდა, შეთანხმებულები ვიყავით, ის კი არა, რაღაცა ახალი უნდა მოვიფიქროთ. და ზუსტად ეს იმიტომ ხდება, რომ პოლიტიკური ველი არის პოლარიზებული და ეს, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციაში ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს, მოკლედ, მიდის ბრძოლა ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის, მარტივად რომ ვთქვათ რა, და ეს ეტყობა ყველა სფეროს აბსოლუტურად.
და კარგი ფონი არ არის ადამიანის უფლებებისთვის, როგორც წესი,
ვიცი.
მე არ მინდა რომ დრო არ გვეყოს იმისთვის, რასაც ეხება თქვენი გამოკვლევა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის საქმიანობას, კონკრეტულ მოვლენებს უკავშირებთ. მოდით რომ ჩამოვყვეთ, 10 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ცოტათი შემცირდა ჩვენი რადიო ეთერის დრო რეკლამების გამო, რაც რეკლამები კარგია იმ კომპანიისთვის, რომ სიხშირეზეც გავდივართ და ძალიან უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება დროის სიზუსტეთ, ასე რომ 10 წუთზე ნაკლები გრჩება უკვე, ჩამოუყვეთ რა მოვლენებთან დაკავშირებით მიმართებით შეაფასეთ თქვენ კომიტეტის აქტიობა.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი პირველ რიგში იმას, რომ სწორად შეეხეთ თქვენ თავიდან, ვიდრე მსმენელები დარეკავდნენ, ახსენეთ რომ რამდენად იყო ადრე აქტიური ასე ამ სახით კომიტეტი და მინდა ვთქვა, რომ ხო, ნამდვილად ეს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ამ განცხადებით და ზოგადად ამ თემაზე საუბრის დაწყებით, არის მაღალი სტანდარტი, პრინციპში მაღალსაც ვერ უწოდებ, ის არის, რასაც კომიტეტი უნდა აკეთებდეს, მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე არ აკეთებდა არც კომიტეტი და არც პარლამენტი, ანუ უფრო მეტი აქტიურობა. განსაკუთრებით ეს დღის წესრიგში დადგა ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ, როგორც მოგეხსენებათ, საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავედით, ან საპარლამენტო წყობის სისტემა გვაქვს და ამიტომ აქ უფრო მაღალი არის, ასე ვთქვათ, პარლამენტის კონტროლი მთავრობაზე. ის, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები ინიშნებიან პარლამენტის მიერ იმ პირობით, ვიდრე მათ აქვთ პარლამენტის ნდობა. და შესაბამისად ისინი არ არიან ვადით არჩეული სუბიექტები და ამიტომ ეს კონტროლი უნდა ხორციელდებოდეს. რა თქმა უნდა, შესაბამისად პარლამენტის რეგლამენტი მნიშვნელოვნად დაიხვეწა იმ კუთხით, რომ უფრო გაძლიერდა პარლამენტის დამსაზამხედველო როლი.
20-21 ივნისის აქციები, ამ აქციებზე პასუხი ხელისუფლების და შემდგომი პროცესები, უკვე სამართლებრივი პროცესები.
20-21 ივნისის აქციებზე ძალიან მწვავე საკითხები დადგა, მაგალითად ის, რომ რა ტყუები იყო გამოყენებული და ძალიან ბევრი დისკუსია გაიმართა ამის გარშემო.
დაზარალებული სტატუსი.
სტატუსის მინიჭება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ არ ენიჭებოდათ აშკარად აქციაზე დაზარალებულ ადამიანებს, ძიმე ჯანმრთელობის დაზიანებები ჰქონდათ მიღებული და მიუხედავად ამისა, ნუ ერთი შეხედვით ხო ძალიან ელემენტარულია, რომ დაზარალებული სტატუსი მიანიჭოს სისხლის სამართლის პროცესში ადამიანს. ასევე ზოგადად რამდენად ადეკვატური, რამდენად პროპორციული იყო პოლიციის მიერ და ძალოვანი სტრუქტურების მიერ გამოყენებული ძალა. კითხვები გაჩნდა ამ მიმართულებით, იყო აზრთა სხვადასხვაობა. ეს არ იყო საკითხი, რომელსაც იმ მომენტში სასამართლო განიხილავდა და უშვათდა რაღაცა ფორმით, ფორმალურად გაეცემოდა პასუხი ამ საკითხს. და აქ ამიტომ იყო სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტის დროული რეაგირება, რომ მოეწვია შინაგან საქმეთა მინისტრი და ესო მისთვის კონკრეტული კითხვები, თვითონ გარკვეულიყო საკითხში, ანუ ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული კომიტეტი სწორედ ამას გააკეთებდა, რომ თვითონ გაერკვეოდა პირველ რიგში ჩემში საკითხში, რამდენად პროპორციული ძალა იყო გამოყენებული, რა იყო ის იარაღი, რაც გამოიყენეს ადამიანების წინააღმდეგ, რამდენად დასაშვები იყო, კანონიერი იყო ამ იარაღის გამოყენება და შესაბამისად იმისა, რა გამოიკვეთებოდა, კომიტეტს შეეძლო გააკეთებინა დაუშვათ განმარტებები, რეზოლუცია პარლამენტის, ანუ ინიცირება მოეხდინა. მიემართა თუ კი აღმოჩნდა დანაშაულის ნიშნებს, მიემართა შესაბამისი უწყებებისთვის პროკურატურისთვის ამ შემთხვევაში, რომ დაწყებულიყო გამოძიება. შეიძლებოდა ინიცირება გაეკეთებინა დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის, ანუ იმის მიხედვით, რა სურათიც გამოიკვეთებოდა, რა დასკვნასაც გამოიტანდა კომიტეტი, მას ჰქონდა არაერთი რეაგირების შესაძლებლობა 21 ივნისის აქციებთან დაკავშირებით. ანალოგიურად იყო ნოემბრის აქციებთან დაკავშირებით, იქ თავი საკითხი რა იყო? დადგა საკითხი იმაზე, პიკეტირება და ბლოკირება ერთი და იგივეა თუ სხვადასხვა არის, აკრძალულია თუ არა? ვიცით რომ კანონში პირდაპირ არის ნახსენები, რომ ბლოკირება არის აკრძალული, თუმცა სიტყვა პიკეტირება მოხსენიებული არ არის. ჩემი პირადი შეფასებით პიკეტირება აკრძალული არ არის, თუმცა იმ კონკრეტულ ვითარებას, იმ კონკრეტულ შემთხვევას პიკეტირებისას ჭირდებოდა შეფასება და ასე ვთქვათ გარკვეული სახელის დარქმევა. რა თქმა უნდა, ჯერთი პიკეტირება თავისთავად იმ თავითვე აკრძალული არ არის, მეორე როცა იყენებენ პროტესტის მონაწილეები ამ მექანიზმს,
ხელს არ უშლის, ანუ ბლოკირებას არ ახდენს,
კი არ ახდენს მუშაობის პროცესის შეფერხებას, ასე ვთქვათ, პარლამენტის. და ეს უნდა გაეკეთებინა ვიღაცას, უნდა განემარტა, ასე ვთქვათ, იმ მომენტში, იმიტომ რომ ეს მიმდინარე პროცესებია, ხო? ანუ ერთი, ეს არ ყოფილა ერთი შემთხვევა, გამოიყენეს და და დღესაც მიმდინარეობს და როგორც ვიცით მომავალშიც აანონსებენ, თუ კი არ იქნება
ჯერჯერობით, კი გაგრძელდება, როგორც ამბობს ოპოზიცია.
ამიტომ ეს საკითხები
ისევ არის. სმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის. თქვენი არ დილამშვიდობის გესმით ჩვენი? არა, მე არ მესმის სმენელის. ეს მიმდინარე მოვლენები და ასევე კონტრაქციებსაც, აქციები და კონტრაქციები.
დიახ, ეს ძალიან ძალიან ცუდი სურათი, რაც იკვეთება. არის რომ ხდება და არა მხოლოდ ეხლა დავშოთ პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით, არამედ უნდა თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებითაც, ხო? ჩვენ ნახეთ რომ იქ კინოთეატრებში კონკრეტული ფილმის გასვლის დროს იყო აქციები მოწყობილი და დაპირისპირება ორ შეკრებილ
ჯგუფს შორის. აი ამას უნდა გაესვას ხაზი, აქ ლაპარაკია დაპირისპირებაზე და ძალა დობრიობაზე.
დიახ,
ამ ნაწილზე.
და ანუ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, არ ყოფილა ერთი ან ორი შემთხვევა, როდესაც პოლიციას, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ისინი თანაბარ მიდგომას არ იყენებენ ორივე დემონსტრაციის ორივე მხარე მონაწილის მიმართ. და აქ არის სერიოზულ დაზიანებებზეც საუბარი, ძალის გამოყენებაზე, მოწოდებაზე ძალის გამოყენებისკენ და ჩვენ გვახსოვს რომ სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა ამას და თქვა რომ ეს იყო მშვიდობიანი აქციის ფარგლებს ცდებოდა და ამიტომ იყო პოლიციას უნდა მოეხნა რეაგირება. ამ ფონზე, როდესაც პარლამენტი, ადამიანური დაცვის კომიტეტი ხედავს რომ არ ხდება, არ არის ეფექტური პოლიციის მუშაობა, სულ მცირე რაც უნდა გააკეთოს არის ისევ დაინტერესდეს ამ საკითხით, ანუ სხვა ვინ უნდა დაინტერესდეს, ხო? მოიწვიოს ისევ მინისტრი, კითხოს მას რა გამოწვევები აქვთ მათ თანაბარი მოპყრობასთან დაკავშირებით, მშვიდობიანი აქციის უზრუნველყოფასთან, შეკრების გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირებები საბოლოო ჯამში ართმევდა შესაძლებლობას ადამიანებს, რომ შეკრებილიყვნენ და გამოეხატათ საკუთარი აზრი ან პროტესტი. და შესაბამისად შემდეგ, რა თქმა უნდა, ემოქმედა იმის მიხედვით, თუ რა დასკვნასაც გამოიტანდა.
რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამ ტიპის აქტივობას პარლამენტის შეცვლიდა თუ არა ის რაიმეს პროცესში, პრაქტიკაში? მიმდინარეს გულისხმო.
დიახ, რა თქმა უნდა, დანიშნულოვანია რომ ჯერთი სტანდარტი აიწევდა, ხო? ეს ჩვენ კი ვამბობთ რომ ის არის, რასაც უნდა აკეთებდეს რეგულარულად პარლამენტი, მაგრამ ვიცით რომ ამას არ აკეთებს. ამიტომ პირველი ამის დაფიქსირება იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ზრუნავს ადამიანის უფლებების დაცვაზე. და თან ზრუნავს ამას აკეთებს ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში, ხო? როდესაც დგას ეს საკითხები დღის წესრიგში, როდესაც დაპირისპირება არის და ჩვენ ხედავთ რომ სინამდვილეში ძალადობრივი დაპირისპირებები პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით, ხო? ხედავთ თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებითაც და ხედავთ პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებითაც. ეს იქცა უკვე ჩვენ ასე ვთქვათ ტრადიცია თუ სტილი გახდა აზრის გამოხატვის ხა გამოითქმის ეჭვები მასთან დაკავშირებითაც რომ მიზანმიმართულად მეორე ჯგუფი გამოდის და შეიძლება ხელისუფლების მიერ მართულიც იყოს და
უპირისპირდება ესე შეიძლება არა უშავს მაგრამ ამის ფორმებზე ლაპარაკი მე ერთი კითხვა მაქვს აი მე ვარ დეპუტატი მაგალითად აქვე ხმის რეჟისორს თხოვრო შემდეგ მანიშნო ზუსტად რამდენ ხანში უნდა დავასრულოთ რადიო ეთერი დაახლოებით წუთი წუთზე ცოტა მეტი რჩება ეთერის დასრულებამდე ზუსტად 10 რომ აკლია ხომ აღარც კი დაგვრჩა დრო ანუ 40 წამი ნიშნულოვანი არის ის რომ შეიძლება დეპუტატი თვლიდეს რომ ახლა აი ამ მომენტში და ამ პროცესებში სამართალდამცავების და სასამართლო სისტემის კომპეტენცია ის რაც ხდება დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი
მოკლედ რომ ვთქვათ კომიტეტის მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმისთვის რომ ჩარჩოებში მოქცეულიყო მოკლედ ეს მთელი ეს პროცესი
ეკა ციმაკურიძე ძალიან დიდი მადლობა დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე დაუბრუნდებით რადიო ეთერში ასევე გვიყურეთ Facebook-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე
to empathy and our shine, our beautiful shine. Let's bring it back,
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 hey.
Bring it back. Something's been lost along the way.
Smoke.